Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 16-fevral kuni Xorvatiyada 5.3 magnitudali zilzila va 3 ta past ko'rsatkichli yer silkinishlari kuzatildi. Bu haqda Yevroo'rta yer dengizi seysmologiya markazi xabar berdi. Ma'lumot berilishicha 5.3 magnitudali zilzila mahalliy vaqt bilan 9:47 da qayd etilgan. Zilziladan biroz vaqt o'tgach 2.0 va 1.6 magnitudali kichik yer silkinishlari kuzatilgan. Zilzila epi markazi 141 ming aholi yashovchi Rijeka shahridan 36 km janubi-sharqda bo'lgani aytilmoqda. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 6-fevral kuni Turkiyaning janubi-sharqida magnitudasi 7 baldan ortiq bo'lgan ikkita zilzila sodir bo'ldi. Vayronkor zilzila qo'shni davlatlar, jumladan Suriya, Livan, Shimoliy Kipr Turk Respublikasi, Kipr Respublikasi va Iroqda ham sezildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.